Sirantolontako kun kan farafina an bɛ taa Dakar Senegali jamana kan tournoi UEFA U17 ni Mali sɛmɛ o ɲɔgɔndan na min ye CAN U17 nata eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw cɛmaninw ta ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o min tun ka kan ka daminɛ kunu kari a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila bin tɛnɛdonya in na Ɔktɔbru kalo ni tile mugani kelen san 2024 ka da kan UEFA jamana saba sɛmɛra ɲɔgɔndan na n'o ye Sierra Leone, la Guinée Conakry ani Guinée Bissau. IREM n'o ye kasirantolantanaw siw sɛgɛsɛgɛ u y'a yira ko jamana saba minnu kofɔlen filɛ u ka sirantolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan o de siratigɛ la jamana saba ninnu forobatɔnw senbɔra pewupewu ni ɲɔgɔndanba yi na pulu min tun ye fila ye o labana ka kɛ kelen ye n'an ko pulu unique senegali ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kurunukale ɲɔgɔndan na bin tɛnɛdonya yi na halisa an be to denmisɛni sirantolanta burabu kan ka kuncɛ cɛmaninw ta ko don ka kuma CAN U20 nata eliminatoirew kan minnu bɛ senna Lome Togo jamana kan n'u bɛ UEFA B kofɔ Burukina fasoba ka ɲɔgɔndan filanan tan bin tɛnɛdonya yi na Ɔktɔbru kalo ni tile mugani kelen o kɛnɛ kan Burukina faso bɛ Cote d'Ivoire bisimila ni nɛgɛɲɛ 15 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Nigeria binna Burukina faso ɲɛkɔrɔ juma tɛmɛnen Ɔktɔbru kalo ni tile 18 Nigeria kanankolo celu kelen o kɛra Burukina faso ta ye Oscar Baro Burukina faso forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a yira ko ale hakili bɛ bi ɲɔgɔndan de la ka se sɔrɔ o de ye laɲini ye o la baara tɔ bɛ nɔgɔya Oscar Baro ka fɔ la.
An gagnera contre Nigeria ale match ni an bɛ ɲinɛ ale kɔ pour que an ka continue fo an ka se ka résultat ɲɛnama kɛ an ka jouer yɛrɛ yɛrɛ la fo an k'an yɛrɛ di voilà ni bɛɛ y'a yɛrɛ di an bɛ se ka o match ni gagne an ka ɲi ka concentrer tuguni ka se ka taa ni match ni gagne n'an ye Côte d'Ivoire gagne an b'a lɔn k'an bɛ se ka taa ni coupe ye parce que a bɛ kɛ komi dugu minnu ka gɛlɛn ni fila ka gɛlɛn ni bɛɛ ye an jouera n'olu ye o kɔrɔ tɛ k'an bɛna taa coupe ta fanga la mais o kɔrɔ de ye ko équipe b'an bolo an bɛ balontan na de ko bɛɛ b'a kɔnɔ équipe b'an bolo an bɛ se ka lamin na ka se ka taa coupe nin ta n'an sera ka Côte d'Ivoire battu ka fara Nigeria kan an y'a fɔ denmisɛnnin o ye Nigeria match ni laban cogo min na ka sɔn sɛgɛn ma nin ye an y'a wolo fɔ o ɲɛna fo ka sɔn ko o yɛrɛ fari dɔ lato terrain nin kɔnɔ a bɛ di ke mɔgɔ si ma ɲi ka a tɔɲɔgɔn jalaki min ka ɲi ka kɛ o bɛɛ kelen kelen bɛɛ kunkolo ra an ka se ka match ni gagne o dɔrɔn n'o ka kɛ o kelen kelen bɛɛ kunna n'o bɛ o b'o kelen kelen bɛɛ kunna o fara ni ɲɔgɔn kan don a bɛ fanga d'an ma an b'a lɔn an ni Côte d'Ivoire an bɛɛ ye badenw de ye Côte d'Ivoire ka matchw ye match façon wɛrɛ le ye n'i m'olu gagne a sini i bɛ tila ka nimisa donc o kama don an y'a fɔ o ɲɛna pour que o kana nimisa o ka se k'o yɛrɛ di ni match nin kɔnɔ ka se ka bi fila min sɔrɔ.
Tournoi UEFA B min bɛ senna Lome n'a bɛ sirantolantana cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan a bɛ kuncɛ ni Ɔktɔbru kalo ni tile 31 nata VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Sila Katraore kalaseli don.